Assalomu alaykum qadirdon. Kalomda yozilishicha hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Shunday ekan, Xudo bizga beradigan oqlanish tashqaridan kelishi kerak. Bu haqida Masihgacha bo'lgan payg'ambarlar ham bashorat qilgan edilar. Inson Masihning najotiga ega bo'lsa, uning solihligiga ham ega bo'ladi. Shunday qilib, oqlanishning obyekti, Xudoning inoyati, oqlanish subyekti Iso Masih, oqlanish yo'li esa iymondir. Oqlanish Xudoning qabuli degani. Bizni solih deb tan olib, Xudo bizni o'zining inoyati tufayli qabul qiladi. Oqlanish gunohlarning kechirilishi va Masihning solihligini tan olishdir. Oqlanish asosi insonda emas, balki Masihdadir. Masihning solihligi bizga tegishli emas. Biz iymon bilan Xudoni tan olganimizdagina bu solihlik bizga beriladi.
Mana shunga ko'ra, Masihning solihligi faol solihlik emas, balki passiv solihlik, begona solihlikdir. Oqlanish va qonun o'rtasida bog'liqlik bor. Inson Masihda bo'lib, Xudoning solihligiga erishishi uchun o'z solihligidan xalos bo'lishi lozim. Bu masalada qonun muhim rol o'ynaydi. Xudovand Isroil xalqiga qonunni berishidan bir qancha maqsadlari bor edi. Shulardan biri bu Xudo bilan muloqot, qurbonlik qilish qoidasi, bayramlar qoidasi, tozalik va tartib qoidasi va hokazolar. Qonun gunohkor insonga Xudo bilan muloqot qilish usullarini ko'rsatadi. Xudoning qonuni inson va Xudo o'rtasidagi kelishuvni hamda muloqotni saqlash uchun Xudoning irodasining ifodasidir. Qonun farovon hayot kechirish hamda inson hayotining ichki qoidalarini yaxshi tashkil qilish sharti edi. Jamiyatdagi qoidalarning ishlash tarzi ham Xudo bergan qonunga qisman o'xshaydi.
Bu qoidalar tartib-intizomni hamda jamiyatni himoya qila olishlari uchun gunoh yuki ostida yashayotgan insonlarga berilgan. Bu qoidalarning maqsadi odamlar birgalikda iloji boricha baxtliroq yashashidir. Inson qonunga amal qilgandagina solih bo'lishi mumkin va faqat shundagina Xudoning xalqi sifatida Xudo bilan, yaqinlari bilan hamda dunyo bilan to'g'ri munosabat qila oladi. Biroq inson qonunga to'liq amal qila olmaydi. Gap shundaki, menda, ya'ni allaqachon gunoh tufayli buzilgan insonning ichida ikkita men mavjud. Bir tomondan qalbim bu yaxshi qonunga amal qilishni istaydi va shunga harakat qiladi. Lekin boshqa tomondan qalbim bu qonundan yuz o'giradi. Xullas, men yaxshilik o'rniga yomonlikni afzal ko'raman. Itoatkor bo'lish o'rniga itoatsiz bo'lishni tanlayman. Gap shundaki, ichimda gunoh bor. Ichimda gunohga moyillik bor.
Nemis filosofi Kant shunday degan. Insonda yovuzlik ildizi pinhondir. Boshqacha aytganda, insonda qonunga amal qilish uchun kuch yo'q. Inson shunday mavjudotki, qonun orqali Xudo bilan to'g'ri munosabatni tiklay olmaydi. Rimliklarga maktub 7-bob 19-21 oyatlar shunday deydi. O'zim qilishni xohlagan yaxshilikni qilmayman-da, uning o'rniga o'zim qilishni xohlamagan yomonlikni qilaman. O'zim xohlamayotgan yomonlikni qilayotgan ekanman, demak bu ishni men emas, balki yuragimdagi gunoh qilyapti. Men bundan ushbu xulosani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Qonun insonga gunohlarni anglab yetishga yordam beradi. Inson amal qila olmaydigan qonunni Xudo insonga nima uchun bergan? Mana shu sababga ko'ra. Boshqa barcha narsalarga qaraganda qonunning asosiy vazifasi pinhondir. Salomat bo'ling.